Jā, labas dienas. Es zinu, ka esmu nedaudz iekavējusies ar šo visu. Un man ir ļoti daudz attaisnojumu, sākot ar to, ka īstenībā podcast montēšana aizņem diezgan ilgu laiku. Un tā kā es vien pati to daru, tas man aizņem mēram 6-7 stundas vienam podcastam. Plus viņu ievietot un izveidot visus tos materiālus. Šis laikam man visvairāk atturēja ierakstīt šo ziņu. Tā kā es ļoti atvainojos, bet tā podcasts ir klāt, un šodien mēs izdosim divus podcastus. Šis ir ierakstīts vairākas nedēļas iepriekš, gandrīz mēnesi iepriekš, un mēs šoreiz runājam par mūsu filmēšanu un tagad aktuālu tēmu, kas saistās ar viencibuma attiecībām, laulībām, likumiem, UTT. Mēs ar Arturu šoreiz divatā un runājam lietas, la. Es šobrīd sēžu Los Angelesā savā skapī, lai būtu laba skaņa, un ierakstu šo ziņu no telefona. Bet man šķiet, ka diezgan laba skaņa no telefona, vai ne? So cool. Tā kā, ja tu vēlies vispār atbalstīt mūs, mēs esam izveidojuši kontu, kur tu vari mums ziedot jaunam mikrofonam, un varbūt mēs varam ieguldīt naudu dizainā un tādās lietās. Mēs ļoti priecātos par tavu atbalstu. Ja tu esi gatavs ieskaitīt vismaz 1 eiro, 2 eiro mēnesī, vai nedaudz kaut kā atbalstīt, raksti man, raksti Artūram, vai seko līdz mūsu ziņām. Mēs to kontu numuru kaut kur visu laiku ievietosim, mēs priecāsimies par to. Bet es vairāk garāk nerunāšu, izbaudām, klausamies. Projekts podcasts, let's go!
Kaktus.
Kāpēc kaktus?
Uzmien.
Jo līdzīgs mikrofona formai?
Nē, jo tev ir auskars kaktus.
Shit. Es neatceros, ko es lieku ausīs. Es pati sevi neredzu. Šodien kaut kas nav.
Vakar nebija un šodien nav.
Kas tev vakar nebija?
Vakar es vienkārši pa mākoņiem lidoju, es nezinu. Kas dīvaini? Nevīžība? Kosmos? Es nezinu.
Kosmos, mēs esam kosmosā. Iedomājies.
Man gribas šodien, zini, tādu sēklu sarunu? Parunājam par kaut ko, ko mēs nezinām. Ko tu nezini?
Es nezinu, ko es nezinu. Ko tu nezini?
Es nezinu.
Paldies. Paldies, ka klausījāties šo podcastu. Bet tā, okay, es īstenībā gribēju pastāstīt par pagājušā nedēļa. Dīvaina sajūta manī bija. Man ir tāda bijusi, bet šoreiz es ļoti apzināti jutu to, ko es jutu. Tad, kad ir ļoti daudz pienākumi, ir tā overwhelmed, kāds ir latviski, lai ko tas arī nozīmēt. Daudz, kas notiek, daudz no tevis kaut ko grib, ir daudz mazi pienākumi, un tu īstenībā no kā nevar atteikties. Tu vari atteikties, protams, no kaut kā, bet tu negribi atteikties. Un pilnīgi tik tāds brīdis, ka vienkārši visa pasaule sāk nenormāli ātri. Viss notiek, un es tā kā bišķi pagāju malā, un es vienkārši skatījos no malas, kā viss iet uz priekšu. Un es neko nevarēju izdarīt. Man it kā tas to-do lists. Es kā iedomājos, ka par vienu lietu, kas man jādara, es atceros citu, nākamo, un tad es mums nepieķeros pie tā pirmajā, ko es atceros. Tik daudz ko iekavēju, un vienkārši viss gāja tā kā uz priekšu, un es negāju uz priekšu, un es jūtos tādā kā bišķītiņa, tā atstatus no pasaules ārā no savu ķermeņu, ļoti dīvaini.
Es visu laiku tādu dzīvoju.
Nopietni?
Es visu laiku tādu dzīvoju, es pēdējos mēnešus vispār nedaru neko, no tiem
sīkajiem. Tas ir pilnīgi muļķības, visu laiku kaut ko dari.
No tiem sīkajiem mazajiem darbiņiem, kas ir jādara vienam, vientulībā, kas ir jāsakārto. Es nevaru viņiem piecerties. Es visu laiku, jā, man nav grūti no rīta piecelties uz mēģi, aizbraukt steneņus, atvainojos, man ir deguns ciet atkal. Tāpēc varētu būt tāda dīvaina balss. Bet kaut kur jābūt ar kādu cilvēku, tas ir cool. Self-disciplīna man ir pilnīgi mīnusos patreiz.
Ne, man arī, piemēram, es tāpēc vakar izvēlējos nedējot. Jo es vienkārši nevarēju fiziski sev piespiest. Trenēties, es teorētiski varēju pa nakti nākt. Visu dienu zālbē aizņemt, varēju nākt vēl vakarā. Jāgar no rīta. Bet es to nedarīju, es nespēju vienkārši sevi piespiest kaut ko darīt, un ja kāds vēl tā jūtas, jūs neesat vienīgie. Bet tā jau mēs visu laiku esam, mēs visu laiku funkcionējam, visu laiku daram kaut ko. Nav tā, ka mēs sēžam mājās un skatāmies vienā punktā. Kaut ko es vismaz.
Man ļoti patīk no rīta pamosties un skatīties vienā punktā.
Tev ir tev uzzīmēts punkts?
Nē, man ļoti patīk. Es vienkārši iespilstu, jebkurā vietā es uz tapetēm skatos, un tur vienkārši balts, un es vienkārši skatos. Man ir riktīgi lido prāts.
Man tieši ir otrādi. Man visu laiku vajag sevi tā kā nostrādināt, ne? Nodarbināt, tāds vārds.
Jā.
Sevi nodarbināt, lai es nesajūtu prātā.
Bet man tas ir tikai no rītiem, un man ļoti patīk tas. Tas rīta sajūtas, ka tu esi pamodies, bet ka tev nekas nenotiek iekšā. Ir tie rīti, kad es pamostos no tā, ka man vienkārši domas daudz lido, bet tas ir reti. man vismīļākās tā kā ir pirmās 10-15 minūtes, bet tad es sāku domāt par visām lietām, kuras es esmu iekavējis un neizdarījis vakar aizvakar, un viņas vēl izsākas līdz un jaunas nāk klāt, tad man baigais sīgrums uznāk virsū.
Jā, un šobrīd ir tā, ka visu laiku tagad tā kaudzīt krājas, un bez mazvē ir tā, ka ir lietas, kas atkritīs pašas no sevis.
Jā.
Tad ir jautājums, vai viņas vispār bija jādara un sev tik ļoti jāstrasina. Lai gan sevi nestrasina, es nejūtos tā slikti. Man ir spēks, es jūtos ok, normāli. Bet es vienkārši nespēju piespiest sev kaut ko darīt.
Nu, man tā bija ar video, ar šito Sire B.
Video. Bet mēs neuzstāsījām tāpēc, ka ļoti daudz kas notika. Daudz visādas mazas lietas laik nāk, un ir ļoti daudz vēl cilvēki, kas tev baksta. Man vismaz ir tā, ka kāpēc, nu, labi, es saprotu, kāpēc. Es pār tās uzņēmusies
ja
tik daudz darbus.
Tieši tā, ja tu uzņēmies.
Man ir oficiāla diagnoze, ka es esmu atkarīga no kontrolas. Ka man ir katrs sīkums, kas noteikti manā dzīvē, man ir jākontrolē.
Tikai tāpēc, ka ir vairākas reizes dzīvē pierādījies, ka tā kā neviens nevar labāk izdarīt par tevi, tā?
Jā. Nē, tā arī nav taisnība.
Ja, bet tas ir šajā vidē, tu visu pārzini, tu tā kā zini, kur katrs atrodas, kur katram kas ir jādara, un tev ir vieglāk visu pašā izdarīt.
Jā.
Vieglāk, tā kā, jo tev nav nevienam nekas jāskatā un jāmāca, grūtāk, jo tev ir viss jādara pašai.
Jā. Man arī jārunā ar vecākiem un visiem cilvēkiem, kas grib pie mani pieteikties.
Ļoti jādara, jā.
Pētījums, ko es pagājušajā tādā atradu, ka cilvēks nevar būt gan kreatīvs, gan produktīvs vienlaikus, pagaidu tur bija citi vārdi angļu valodā, ka tu nevar, piemēram, strādāt ar nodokļiem vai rakstīt atskaites un tajā pašā laikā radīt kaut ko.
Yeah.
Vienā dienā vai pat vienā nedēļā. Un ir cilvēki, kas ir kreatīvi, viņi speciāli noliek savu, o, šī nedēļa būs tikai kreatīviem, es nedarīšu neko, kas ir saistīts ar tehniskām lietām.
Yeah.
Un izrādās, ka mūsu prāts labāk tā funkcionē. Un to es saprotu, jo es ļoti mūkos ar kreativitāti. Man visu laiku ir kaut kas jārada, tāds ir mans darbs, bet tajā pašā laikā man arī ir jāvada uzņēmums. Un tad visu laiku tāds struggles ir.
Tāpēc tagad neko tehnisku nedaru, es tikai radu. Ja es kaut ko daru, es tikai radu, jā. Es tikai veidoju kaut ko. Un man vispār neceļās rokas tehniskos jautājumus pildīt. Lai gan man visu laiku atkal tas ir cikls. Tā kā es vienu laiku veidoju, vienu laiku man gribas tehniskās lietas darīt, lasīt un vienkārši ievākt jaunu informāciju. Un jā, un tieši šī cikla laikā tur pāris lietas atkrīt no tehniskajiem, ko es neizdaru, un vienmēr ir milzīga satisfaction, jo tā kā tu kreatīvi kaut ko ražo, un tev ar laiku pazūt tas satisfaction, kas nāk, ka tu esi produktu pabeidzis, tu atgriezies pie citas, pie tās tehniskās jomas, un tu tur lietas dari, un jo mazāk lietas sākumā tu dari, viņas tev sniedz lielu gandarījumu. Vienkārši tās sajūtas var izbalansēt, ka tu vari, teiksim, mēneša laika posmā neizdegt, tu vari pusmēnesi veltīt vienai lietai, pusmēnesi otrai, bet tas ir katram citādāk. Bet ej, tu lido projām, tu iedvesmosies, un tu varēs domāt idejas, ka tikai par sevi, un refrešoties, un tev trīs dienas būs ļoti grūti, jo tev gribēsies ļoti kaut ko darīt, tad tev būs vidus posms, kur tāds, beidzot var izbaudīt, tad tev būs garlaicīgi, un tad tu būsi hype, un brauks atpakaļ, un tad haslos.
Trīs dienas būs tā, ka es miršanos no jetlag.
Tev ir izteikts jetlags?
Man ir ļoti izteikts.
Man nav neausmas, kādas sajūtas.
Kad lidoju uz Austrāliju, to nebija?
Nē.
Tas tik laimīgs. Bet, nē. Tur es to nosapņoju, ka tas ir vecākiem cilvēkiem. Jo tagad es pirmo reizi braukāju uz Ameriku, man arī nebija. Bet tagad tās iepriekšējās divas reizes. Uz turieni mazāk, bet atbraucot uz Latviju ir tā, ka es nevaru divas nedēļas vispār ieskrieties un es jūtos drausmīgi. Paskatīsimies, kā tagad būs, bet vismaz divas, trīs dienas ir tā, ka es vienkārši eksistēju un es eju un daru. Jo tāpat ir man jāiepērk pārtika, man ir jāiepērk. Es mazāk pulveris, jāatrod vietu, kur dzīvot, jo es joprojām nezinu, kur es dzīvošu pāris nedēļas. Man ir galvenais, ka pirmās divas nedēļas man ir, kur dzīvot, un pēc tam tad jau atradīsim, cerams. Ja nē, tad varbūt uztaisīšu GoFundMe page un neļaujiet ievai palikt uz ielas. Jēj.
Pagad uz mēnesi brauc?
Jā.
Ok.
Nu, 5 nedēļas, bišķi vairāk mēnesi.
Jā.
Un arī šis šobrīd, kas notiek ar mani, es domāju, ir saistīts ar to, ka es braucu projām, jo ķermenis jūt, ka būs pārmaiņas, un vienmēr, kad pirms dzīvē notiek liels pārmaiņas, ir tāda pretestība, nedaudz tāda dvēseliska arī, diezgan morāla, ka tev paliek nērts, un kaut kas sāk pretoties tam, ka tu kaut ko gribi darīt. Un...
Man liekas, tie esi ar vienu smadzeņu puslodu,
vienu kāju. Es ar sirdi jau esmu projām.
Tie esi tur un tie iedomājas to daily life. Un tu jau zini, kas tev būs daily life.
Es
zinu, tāpēc ar to daily
life. Kur es braukšu, zinu, ko es darīšu.
Un tu dzīvo šeit ar domu tur, un tāpēc ir tāds konflikts īšanas.
Jā, es esmu divās vietās vienlaicīgi. Tur tas man sit ārā šobrīd.
Es uz kuģa, kad biju. Tagad novembrī nē, bet jūlijas augusts. Es vienu dienu gribēju uzrakstīt uz lapas visus savus pārdomus, ko es arī izdarīju. Un es pierakstīju 2021. Gads. Un es biju pilnīgi pārliecināts, kad ir 21. Gads. Pagājušajā gadā.
Pagājušajā gadā, kad ir 2021.
Jā, un tad es sapratu, ka es reāli dzīvoju nākotnē.
Mm.
Un, un tas arī iet kopā ar visu Austrālijas ideju, kas man notika, kad es I realized I'm not the one thing that I imagined I am. Es, man liekas, es runāju tikai zem ūdens tagad.
Bišķīti, jā.
Jā, ka es sapratu, ka es neesmu tas, ka, ko es iztēlojos, kas es esmu. Tāpēc... Es arī noteikti tagad neesmu Latvijā un es neesmu mājās stabilā, bet es esmu kaut kur pilnīgi citu.
Kaut kur tu esi, jā.
Jā.
Es saprotu.
Un es nezinu, kur galvenais, kur es esmu.
Es vakar, kad skatījos dejošanu, es visu laiku pazudu. Es nezinu, vai tu varēji ievērot, bet es visu es skatos, ir forši. Un tad es saprotu, ka ir jābeigusies. Un...
Tu tikai skaties, bet tu skaties cauri cilvēkam un vienkārši domās lido.
Tas es, pat, sajūt... es pat nelidoju domās, es neko nedomāju.
Tas ir vienkārši zoom din.
Laikam, es vienkārši biju.
Tā ir tā sajūta, ar kādus no rītiem pamostos parasti.
Oh.
Ar tādu sajūtu. Tu vienkārši skaties cauri sienās un vienkārši visi.
Tāda bija vakardienas filmēšana. Visi, un visi nodīvo, kā bija? Un tā, ļoti labi.
Vai šās.
Nē, bet es ievēroti, ja būtu slikti. Saprot?
Nu, izceltos, ja būtu kaut kas, kas nepatīk, kas arī
pēc, protams. Jā, nav tā, ka es neskatījos pavisam, bet viss bija kārtībā. Bet šeit vakar viss diezgan...
Kad dāgs dejoja, tu noteikti neaizlidoji nekur, vai ne?
Un ir dāgs.
Jā,
dāgs. Es arī redzēju, kā jūs dejojat. Es ļoti ievēroju, kā jūs dejojat duet ar Kristapu.
Uz ko tu tēmi?
Es lieku sajaucāt, nu, nedzēju no jauna likt.
Jā, tu sāku bija ļoti smieklīgi. Nebija.
Jā.
Ļoti daudz jaunu dejotāju, ļoti daudz foršas enerģijas un prieks, ka cilvēki
nāk. Anceps, es uztaisīju trīs horeogrāfijas.
Jā.
No mačīja normāli.
Nāc, tagad visu rādās.
Jā, bet redz, cilvēks pateica, grib būt horeogrāfs. Vienkārši dara, negaida, kad kāds jā. Viņai piedāvās, viņi vienkārši...
Un tad es esmu, man ir reāli pasūtījumi, reāli klienti, un es neko negribu darīt. Tā kā beidzot, tā kā tas, ko man vajag, tas, ko es gribēju, ko es visu laiku gāju, ir atnācis. Un tāds, varētu pačilot.
Bet ir grūti strādāt ar klientiem.
Un tu neražo principā to, ko tu pats vēlas, vai to, kas tev ienāk prātā, un kas tev aizzina, tev ir jāveidot pasūtījums. Tas ir grūti.
Jo tagad es arī, ka taisu sacensībām šovu, tas viņi ir mani klienti, un es viņiem taisu.
Jā, un tu negribi taisīt, kas tev nepatīk. Un
ne, negrib... Nav tā, ka man nepatīk. Ok, ir problēma šobrīd tāda, ka mēs to šovu saliksim pa 3 stundām. Mums ir 3 nodarbības. Un mēs esam pēdējā brīdī pamudušies, un es pat mūziku neesmu salikus, un sacensības ir pēc pāris dienām.
Sesdien, jā.
Jā. Un viņi grib piedalīties, es gribu, lai viņi piedalās, bet es atkal pārliecinos, ka es neesmu šovu taisītājs. Vienkārši neesmu, es netaisu... Lielos tādas produkšanas daudz cilvēkiem, es varu maz cilvēkiem uztaisīt. Uz skatuvu šo viņu gatē, bet līdz ko ir 17 cilvēku man priekšā, man pirmkārt vajag laiku tam, diezgan, man vajag, lai man netraucē, tā, kad es to stundu, es nevaru pirms tam izdomāt 17 cilvēkiem horeogrāfiju.
Tas nav man, reāli. Jā, nu labi, tas ir
pasaules līmeņa. Ir cilvēki, kas to dara.
Jā.
Labi, viņiem ir 6 asistenti. Tāda atšķirība. Un es skatos un uz vietas lieku to visu, un ir tikai stunda, un man prāts tik ātri nestrādā. Un man vajag arī, lai tie dejotāji reiz saprot, ko es no viņiem gribu.
Jums jau ir bijis mēģis kopā? Jums jau ir skaidri, kurus gabals jūs izmantosiet?
Ir skaidrs, kuras dziesmas, ir visas horeogrāfijas, mums tikai jāsaliek vietas un
vietas zīmējumi formācijas.
Formācijas, okay. Jā. Mums palikusi vēl viena deja, ko salikt. Tā ir man mīļākā deja. Tāpēc atstājas beigām. Un mums tikai ceturtdienu viņu liksim. Jo es neesmu rītremiņā.
Un tad ir piekdiena, un tad ir sestdiena. Ok.
Un ir tā, ka šī grupa, praktiski, es teiktu, ir bez pieredzes sacensībās.
Jā.
Viņi ir, protams, strādājuši darbu, kur viņiem maksā, un viss kaut kur uzstājušies, bet sacensībās viņi skaitās bez pieredzes, un pusi no viņiem ir tāda, kas nav uzstājušies vēl. Tā kā tur...
Būs pieredze?
Būs pieredze. Un... Nu, mēs neejam baigi uz uzvaru. Es vienkārši gribu, lai viņi ir kopā.
Jā.
Un kaut ko izdara kopā.
Un paskatās, kas ārā notiek.
Kas notiek ārā un community ir iekšā. Lai nav tā, ka viņi iet uz sacensībām jūtās tā kā outsider, bet lai viņi iet uz sacensībām, ka viņi ir daļa no sacensībām.
Aha.
Tā ir, nu, tā ir labāka sajūta nekā kā skatītājiem.
Un tikai vienreiz dzīvē tāda sajūta bija, ka mēs bijām Litvēnieku tā... Nē, Revolution. Nēc Revolution Lietuvā, ka mēs otru vietu dabūjām.
Uz haļavu.
Jā, pilnīgi random.
Īstenībā, jā.
Un tas bija patīkami.
Un tas bija tas ķipa šovs, kurus vienkārši salika savus mīļākās, mēs salikām savus mīļākās dejas kopā un aizgājām nodījām savus
dejas. Jā, tam nekas īpaši nebija.
Nekas, nekādas formācijas, nekāda transition, nekas tur nebija.
Jā.
Un tad bija tāds, un arī aizbraucām prikalu pēc, vienkārši, jo mūsu citas grupas, ko atsbrauc, mēs visi bijām treneri, mēs tā, nu, tikai salikam kaut ko. Un tad, jā, es it kā pēc no sākuma domāju, ka šo deju es arī salikšu, vienkārši, mums ir šīs horeogrāfijas, mēs, tās ir mūsu mīļākās horeogrāfijas, nu, manas mīļākās, mēs aizjām viņas nodījojam un viss, un līdz ko es sāku likt, es sapratu, ka tas nestrādā, ja viņi, tās nav viņu mīļākās horeogrāfijas, tāpēc jātais formācijas un viss tās transition.
Jā.
Neizskatās interesantāk, ja viņiem sejās būtu tas, ka viņiem nenormāli tas patīk, būtu citādāk, viņi varētu vienkārši sinhroni dejot.
Bet, jā.
Ne?
Nevar nepiekrist.
Un tad tā fīčiņa. Nu, es atkal, protams, aizrāvos. Un es gribēju kaut ko vēl vakardienas filmēšanu pateikt. Es vakar, jā, un arī, lai gan es vienā brīdī, es vienu ļoti daudz brīžos pazudu, bet es arī daudz novērtēju to, cik forša komanda ir apkārt, cik daudz forša cilvēka ir apkārt. Un kaut te tur jūs un Kaspers un Bārdziņš un visi kaut ko... Bārdziņš iesaka kaut ko, tad Kaspars tur kaut ko paliek, lai Bārdziņam vienmēr.
Un Kristupam ar Artūru nav dziesmas, un viņi visu laiku traucē Ievai un tērē vēl nervus dedzina ārā ar to, ka nevar dziesmu nosūtīt, un tad vēl tumbu.
Jā, nosūt vienkārši 1 megabaita dziesmu kaut kādus. Jā, ir forša komanda, man patīk, un arī forša atmosfēra. Nebija baigais stress vakar. Viss atnāca. Baigi daudz nodījoja pirmo reizi, kas parastā no. Tas bija cool.
Baigi daudz nodījoja ar 5. reizi, kas arī parastā no. A.K.A. Artūrs un Kristap. Drīz mums būs game nights. Nekā pēc mēnešiem.
Mēs nezinām, kad būs game night. Jā, mēs atceļam game nightu, kas bija paredzēts svētdien. Pirmkārt, man uzrādās viens darbs. Otrkārt, mums uzrādās vēl viens darbs. Filmēšana. Treškārt, ir tiešām daudz tādi projekti, kurus mēs nevaram atlikt šobrīd. Kas mums notiek dzīvē. Kaut vai tevi ir Aminata.
Jā.
Man bija kaut kas vēl. Ā, man ir zelta mikrofons. Rīt ir zelta mikrofons.
Ar
Trijāns parku.
Jā.
Es būšu skatavs ar Trijāns parku, un tas ir tā, kad mums tad ir pirmdien. Un...
Tas ir tas, ko jūs darīsiet, ko tu vienmēr esi gribējis izdarīt, bet nekad nav bijis iespēja, un tagad tev tāda iespēja.
Jā. Es darīšu uz skatavs kaut ko tādu, par ko es sapņoju, kopš sev atceros.
Ok. Es joprojām nezinu, kas tas ir.
Es tā nestāstīs? Kas?
Kad ir zelta mikrofons?
Rīt. Rīt visu dienu praktiski. Un mums ir, šonakt ir mēģi, es nezinu, kāpēc mēs esam ielikt pēdējiem, vienkārši, nu, dēls teātri, skatavis, un tad rīt visu dienu, jo mums ir ļoti daudz make-ups un apģērbs un tādas lietas. Būs interesanti. Zelta mikrofons latviešu Grammy.
Jā. Yeah. Kur viņš notiek?
Dēls teātri.
Dēls teātri.
Jā, tāpēc game nights var just, ka vēl viņam nav laiks, mēs negribam arī, un mūsu DJs ir atvaļinājumā, varēja būt mans brālis DJs, bet viņam bija kājas operācija, viss vienkārši tā sakrita, ka,
jā.
Kad loģisks lēmums ir nevis pušot to, bet pārcelt, tā kā tagad es atbraukšu, tad viss būs.
Atbildam uz kādiem jautājumiņiem?
Mums Dāvis uzrakstīja.
Mums ir jautājums. Oi.
Es tikko Instagramā ieliku, ja jūs uzdodat mums tēmas, bet tā kā īsts laika posms, tad daudz nepaspēja. Re, kur uzrakstīja, uztaisa man šautautu. Elvis, Rubezis, tev šautauts. Ja tu neklausīsies, es dzināšu, ka tu neklausies, jo es tev neteikšu, ka es tev uztaisīju šautautu. Tev ir jāklausās, un tad tev man ir jāuzrakst. Jei, es dzirdēju šautautu. Tātad... Dāvis ķimenis, Amuna Deivis, viens no mūsu bijušajiem tā kā, dejotājiem, tagad slavens drag queen Latvijā, jautā, vai vajadzētu LGBTQ plus tiesības Latvijā un vai vajadzētu atļaut vienzimumu laulības? Es uzreiz varu pateikt, ka man nav vispār nekādu, kā lai paskaidro, Es aizmirstu to vārdu. Man nav pretenzija ne pret vienu cilvēku. Katrs dara, ko gribu, man neviens netraucē. Un es gribu, lai viss ir laimīgi. Un es pat nesaprotu, kāpēc ir tāds jautājums un kāpēc ir aizliegts kaut kas tāds.
Tas ir subjektīvs viedoklis. Kas ir objektīvs viedoklis?
Man arī liekas, ka tas ir objektīvs. Mēs visi esam cilvēki, un mēs nevaram pateikt citam cilvēkam, kā viņam ir jājūtas. Vai tu gribētu, lai tev kāds pasaka,
Protams, emocionālā un loģiskā atbilde uz šādu jautājumu vienmēr būs par to, ka katrs cilvēks zina, ko viņš grib, un kamēr tas netraucē citam cilvēkam. Un, teiksim, lai kolektīvi kopā izdzīvot un to sistēmu uzturēt, mums ir jāievēro kaut kādi noteikumi.
Mm-hmm.
Bet viendzimuma laulība, es nezinu, vai tas kaut kā baigi ierobežo, no viena skatu punkta, tā kā, mums ir glāznes, antīka, vēsture, mums ir dzīvnieki, kas pierāda, ka tomēr savā dzīvuma attiecības ir reāla lieta, un visas vecās glāznes, kur orģijas milzīgās notiek, un visiem vienalga, kā tas dara, ko viņš grib. Jā, no otras puses bērnus var radīt tikai vīrieši un sievietes, tā kā kopdarbs.
Mm-hmm.
Tā kā vīrietis un vīrietis nevar fiziski dabīgā ceļā to izdarīt.
Mm-hmm.
Un tad tas ir kā cits arguments pret to, ka to nevajadzētu darīt. Tad ir cilvēki, kas piedzimst ar vēlmi būt ar savu dzīmumu, tad ir cilvēki, kas piedzimst ar vēlmi būt ar pretējo dzīmumu.
Mm-hmm.
Un tā kā es neuzskatu, ka labi, es domāju, ka tas atkal ir subjektīvi katram citādāk, es nezinu, vai par to vai par geju piedzimst vai par geju kļūst vides ietekmes dēļ, bet es kā atvērts cilvēks, protams, liecos uz to, ka katrs dara, ko viņš grib. Ierobežot, jā, sākotnē vispār, man nav vēstures, man nav datu informācijas nekādas, tā kā vai visu laiku Latvijā, līdz kopš Latvija ir brīva valsts, vai viņa laulība, viendzimuma, vispār, vai par to vispār cilvēki runāja savā laikā?
Satversmē ir punkts, ka Latvijas valsts ir ar kaut kādām ģimenes vērtībām, es precīzi tagad neatceros, un tad bija arī definēts, kas ir ģimene. Ģipeni vīrietis, sieviete, bērni.
Uh-huh.
Tāda ir definīcija satversmē.
Jo, kad mēs runājam par laulību, tā kā viendzimumu un tā, patreiz mēs runājam par politisku statusu, kur jums pienāks kaut kādas ģimeniskas privilēģijas. Mēs nerunājam par mīlestības izpausmi.
Mm.
Pareizi?
Laikam. Okay, es neatceros to punktu. Es varu tās to visu nospiņojis, bet man šķiet, ja, ka ģimene kaut kur ir ierakstīts, ka tas nozīmē vīrietis, sieviete, bērni. Es to lasīju arī Twitterī no politiķiem, ka viņi tā uzskata un visi tie reliģiskie, tīpaši paznīcu jauc iekšā, ka tas ir tā, ka vienīgais veids, kā mēs pēc mazē varam izdzīvot. Es tam neticu, jo pasaule ir pārapdzīvota. Mēs nevaram tik daudz cilvēku vienkārši fiziski uzturēt pie dzīvības. Mums nebūs resursi drīz vairāk.
Uh-huh.
Un es domāju, ka daba dara to, kā viņai ir ērtāk. Un radot varbūt brīvāku šo, nezinu, atmosfēru.
Savstarpējo attiecību miksu.
Jā, tieši tā, ka daba rada. Mēs esam no dabas radīti. Un ja daba rada homoseksuālis, tas nozīmē, ka tā tam ir jābūt vienkārši. Es ticu tam, ka viņi tādu piedzimst, es daudzus pazīstu. Nu, es nepazīstu vienu, kas par tādu ir kļuvis skatu laikā vienkārši no sabiedrības ietekmes.
Okay.
Mēs esam tātad nenormāli, pārāk daudz cilvēku. Es redzēju Inferno, tādu filmu, un ir grāmata. Nē. Dana Brown.
Es zinu, Toms Hanks. Ļoti populāri.
Nē, jā, esmu... Tur ir par to, ka par pārapdzīvotību un Džeks uztais vīrusu, ko viņš ir bielaist ūdenī, kas neļauj sievietēm palikt stāvoklī. Un tas it kā piebrumzētu to drausmīgo pārapdzīvotību un resursu izmešanu. Ja mēs īstenībā dzīvojam baigākajā burbulī. Es atkal pieminēšu burbuli, bet mums liekas, ka viss ir kārtībā. Jums ir ērti šobrīd, viss ir pieejams, bet cik ilgi tas būs? Ir ļoti traki, kaut vai ar visiem ugunsgrēkiem. Un kā dzīvnieki tiek apēst, mēs ēdam gaļu, bet mēs nejūtamies vainīgi par to. Lai gan es gribētu justies vainīgi.
Jautājums tev šāds.
Klausos.
Bērna reakcija uz vecāku atbildību. Vecāks sako līdz bērnam, vecāks maksā par bērnu, mm-hmm. vecāks ved bērnus, visu kaut kur, līdz 18 gadu vecumam. Kā mēs to nosauksim vienā vārdā? Ko vecāks dara bērnam? Viņš viņu neaudzina, bet viņš viņu uztur.
Uztur, jā. Okay, yeah.
Vai tas ir pašsaprotami, vai tā ir izvēle? Tā kā vecākiem ir obligāti jārūpēs par saviem bērniem vismaz līdz 18 gadu vecumam, pareizi?
Tād, it kā.
It kā. Un vai bērnam tas, ka par viņu rūpējas vecāks, vai viņam tas ir jāuztver pašsaprotami, vai viņam ir jābūt pateicīgam, it kā tā ir privilēģija? Nesen es dzirdēju kaut ko Facebookā arī par šo, bet interesanti.
Noteikti privilēģija, jo ne visi bērni tiek pie vecākiem.
Ok, vai tu kā vecāks, es zinu tavu nostāju par bērniem un kā, ko tu par to visu domā, bet ja, ideja ir, ka tu esi tagad mamma.
Mm-hmm.
Nu, es pārliecinās, ka tu darīsi visu, lai tavs bērns dabū labākās un ne labākās lietas, bet lai viņš tiek vislabāk audzināts, vispareizākajā vidē, idejas, ka lai viņš varētu nākotnē pursūtot savus sapnus, mm-hmm. pareizi?
Jā. Yeah.
Lūk. Un tu to darīsi ar pilnīgu pārliecību, ka tas ir jādara. Jo viņš pats, jo no dzīvnieku un valsts, kurā cilvēki arī ir iemest iekšā, cilvēka bērns ir vienīgais, kurš nevar pats par sevi parūpēties kopš dzimšanas laika.
No vien.
Tas ir, tā kā, cilvēka bērnam ir vajadzīgs vislielākais laika posms, kopš viņš var par sevi sākt rūpēties.
Yeah.
Tik lēni mēs attīstamies, yeah. jo mēs piedzimstam, nu, tā kā nepabeigti.
Bet tajā pašā laikā mēs ilgāk arī dzīvojam.
Mēs arī ilgāk dzīvojam un mēs arī dominējam pār visām yeah. citām sugām, protams. Yeah. Vienkārši tā runa, tā tēma ir par to arī aktuālo jautājumu. Should I be grateful for my parents? Or how can I be grateful if actually, kad tu piedzimsti, nu tas ir pašsaprotami, ka yeah. par tevi rūpējās. Un tu vienkārši, tu piedzimsti jau pēc 8 gadiem, kad tu sāc, ka tev veselē saprāts sāk mm-hmm. rādīties. Tā kā tev ir pašsaprotami, ka par tevi vecāks rūpēsies.
Yeah.
Un kā noteikti tas transitions, ka bērnam tagad ir jāsaprot, ka ok, atbildība veidojās, mans prāts aug, manas vēlmes parādās, mm-hmm. es sāku vairāk kontrolēt savas domas, es sāku apzināties savas mm-hmm. domas. Jo man tas posms pienāca tikai nu, 17-18 gadu vecumā, kad es, ok, es gribu mainīt savu dzīvi, es negribu dzīvot, ka man vecāki liek.
Mm-hmm. Kāds ir jautājums?
Jautājums ir tāds,
vai viņam jābūt
vai bērnam ir jāuztver vecāku audzināšanu pašsaprotamu, vai tā ir privilēģija un paldies un jābūt pateicīgam par to?
Mēs esam audzināti ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Man 11, nu, es neesmu tā baiga audzināta, man vienkārši palaida brīvībā, un es varēju darīt, ko es gribu, es ar brāļiem augu, bet pārsvarā es jau 6 gadu vecumā pat varēju aiziet uz veikalu, un man atstāja mājās vienu, tāpēc dažreiz man liekas, ka 11 gadu vecumā cilvēki sauc auklīti, lai pieskatītu 11 gadīgu bērnu. 11 gados es sāku strādāt solārī studijā par administratoru, un es biju tajā telpā viena pati. Man bija atbildība uzreiz par asalu uzņēmumu, par asalu telpu, un redzēju pieņemt cilvēku, strādāt ar kasi, ielaist viņu solārijā, pēc tam iztīrīt solāriju, sakop to vidi 11 gadu vecumā. Un tāpēc...
Es smiltis vēl ēdu.
Jā. Mēs pēc tam gaibājās un ēdu smiltis.
Ā, nu,
tā jau tā, ka neiedomājies man, ka es esmu apzinīga. Es esmu maz muļķīgs, 11 gadīgs bērns. Man vienkārši to lika darīt. Tas nenozīmē, ka es to mācēju ļoti labi darīt. Un, būtams, ne katru dienu tas notika kāds nedēļas nogalēs, dažreiz divreiz mēnesī, dažreiz retāk, un tā ļoti, gandrīz pilnlaiks lodzes sāk strādāt 13 gados. Sāk strādāt veļas mazgātavā, un viena no tām filiālēm bija Vecrīgā, tur, kur ir Andrejosta, tajā galā. Un man vajadzēja braukt uz turieni, vērtvaļā uzņēmumu, vien pati strādāja, pieņem pasūtījums, mazgāja veļu, visus lielos galdautus, gultas veļu, un vispār es tās gludināju krēklus and stuff. Un līdz ar to man nekad nav bijis tas, kad man ir kaut kas pašsaprotami, jo es pat par sevi vienmēr esmu rūpējusies.
Nu, bet labi, tas iet iekšā tajā pašā audzināšanā, ka tev, nu, tā kā lika darīt, un tu vienkārši sekoji līdzi viņa instrukcijām.
Es sekoju līdzi viņa instrukcijām. Protams, ka tajā brīdī nebija pateicīga. Par ko nebija pateicīga. Nebija iet ar saviem draugiem spēlēties. Es biju bērns, joprojām, un es gribēju darīt muļķības.
Un, Celestīna profesija, mm-hmm. man liekas, mums nav neviens podcasts, kur nav pieminēts.
Es pagaišajā izgriezu ārā.
Ok. Tur bija aprakstīta taina par to, kā viņa audzina bērnus.
Jā.
Tu atceries?
Jā.
Kāds tas balans?
Tur bija tas, ka viņi no viņa baigi sūc enerģiju no tā bērna. Tur
tas ir nepareizais.
Jā, viņi baigi
ietekmē. Kad pieaugušie sūc ārā no bērniem enerģiju.
Jā, pieprasa pārāk daudz. Jā. Un neļauj, jo tas jau bija pieaudzis, viņa bija patsmitniece.
Jā.
Jā, un viņa speciāli gāja pretī, sūcot no viņiem enerģiju, jo viņa ar to savu dumpinieciskumu pat mēģināja pastāvēt par sevi.
Jā.
Un tāpēc līdz ar to viņiem bija tās visu laiku enerģijas. Tā kā...
Ā, nē, tā bija cita aina, tā bija tā sliktā aina, tas bija tas viens no pirmajiem.
Ā, tu domā par to mazo bērnu?
Jā, uz beigām, kad jau...
Jā, mazais bērns.
Kad tas gudrē, kur bija successfully izveidots.
Jā, 4-gadīgais bērns.
Jā,
tas gudrēs. Kurš apzināti domāja. Tur bija tā lieta, ka vienkārši būt godīgiem pret bērnu, atbildēt uz visiem jautājumiem.
Nerunāt ar bērnu bērnišķīgi, runāt ar bērnu...
Kā pieaugušiem.
Jā.
To es parasti daru, un man daudz pārmet par to, ka es bērniem runāju pārāk pieaugus. Es nemāku citādāk. Labi, ar zīdēņiem es runāju kā ar maziem zīdēņiem. Kā ar suņu. Un jā, tad tu ļauj viņam pašam atrast un visu laiku būt, dot enerģiju tam bērnam. Tur bija tā lieta. Ja tu kā vecāks nespēj dot enerģiju, tu atrod citu cilvēku, kas viņam dod enerģiju. Jā. Bet praktiski tu uzņemies par viņu atbildību nevis tā kā fiziski ar viņu kontrolēt un runāt, bet ļaut viņam dot brīvību, bet ja pašā laikā pievērst uzmanību un atbildēt visiem viņu jautājumiem.
Tu viņam dod tā kā pareizo, tu viņam iemāci, kāda ir tūle, tu viņam parādi, kā ar viņiem rīkoties, bet tu viņam neskaidro, kas viņam ir jārada no tiem tūliem, un tu viņam dod brīvību ar viņiem izpausties, kā viņš vēlās.
Jā, kaut kā tā.
Jo, bet nu arī tā kā grūti praksē to iztēloties.
Protams. Jo mums nav bērni.
Mums nav bērni.
Jebkurš vecāks, kuram ir 4-gadīgs bērns, noteikti oponēt ar mums.
Pilnīgi noteikti, jā. Viens ir runāt šeit soliņu, otrs ir, ka tev ir bērns mājās guļu, un viņš ir jābaro kā tu rīt. Noteikti.
Visu dienu viņš ir jābaro,
jā.
Un jā, pēršu uzmanību, bet tos, ko es esmu ievērojusi, ir daudz tādi vecāki, kuri grib bērnus, kuri viņiem no sākuma ļoti pievērš uzmanību, un tad ir kaut kāds posms, ka viņi beidz vispār viņiem pievērst uzmanību. Tā ir diezgan strauji. Tā kā pārtrauc. Un tu domā, tagad ir tas laiks, kad es ņem došu brīvību, un tad tas ir arī bīstami, ka tu nenormāli rūpējies. Un, protams, ir tās galējības, kad tu rūpējies līdz pat 20, 40, 50 gadu vecumu, kas ir. Višķi pat raku.
Oi, nu bļāviens, es vakar tik jauku video Facebookā redzēju. Nu bļāviens, tur kur 98 gadus vecs onkulis, viņš ir tiesas sēdē. Viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš pārāk ātri brauca skolas zonā. Un tad viņš skaidro, viņš bez maz vai raud un stāsta tas opīts, ka tā kā tiesas tam priekšsēdētājiem. Es ļoti atvainojos, bet man ir 98 gadi. Un es ar mašīnu vispār nebraucu, un es braucu, ļoti lēni, bet manam dēlam ir vēzis, un es viņu vedu uz slimnīcu nodot asinis. Un
okay, tā ir viņam pilnīgi cita ārpēc.
Tā ir pilnīgi cita tēma, jā, vienkārši man tas tikko ienāca. Es pieskaros pie galda, man tas tikko ienāca pārties, vai padalīties. Bet, ka cilvēks pie 100 gadiem, viņš joprojām turpina uzzināt savus bērnus.
Jā, protams.
Rūpēties.
Man māte visu laiku saka, ka es vienmēr būšu mazā mītiņa, un neko tas nevar mainīt.
Viņusim arī par Kristapu runājot, es zinu, ka viņam ar mammu ir cita veida attiecības. Viņam ir apusējis, es pat teicu, ka Kristaps kaut kādā veidā audzina savu mammu. Kad tur vairs nav, protams, dēls un mammu tā mīlestība turpinās, bet kad cita veida jomā, ikdienišķie dzīvē, kad mamma spēja mācīties arī no sava dēla kaut ko.
Bet un ir tas switch, kad mēs pieaugam, un tad mēs ātrāk uztaram informāciju.
Jo tas mums ir tas advantage, ka mēs, jo jaunāks tu esi, jo vienkārši vairāk tev ir dabas dots, un tas arī ir, jā, viegli, tā kā, viens ir mācēt būt audzēknam, otrs ir mācēt būt skolotājiem, trešais ir mācēt, tā kā lidos, nu, pārslēgties no vienas uz otru.
Es gribēju pastāstīt pieredzi.
Bet jā, īsumā, tā kā par to, ko Ieva teica, par to, ka jebkurš vecājs, kuram 4-gadīgs bērns, nepiekrīst tam, ko mēs sakam, pilnīgi noteikti, jo es par sevi parūpēties, tā kā ar mokām varu, tā kā nav nejausmas, kā tas ir vēl par vienu būt, parūpēties. Man pat kaķi nav.
Vairs nav? Bija kaut kad.
Tas nebija mans kaķis. Jā.
Daudz mēs varam runāt. Bet tagad visiem maniem draugiem ir bērni. Un tas apmēram arī skatos no malas, kā katrs audzina, un katram ir pilnīgi citādāk pieaudzināšanai.
Jo arī it kā Ievas skolē ir izgājuši cauri nu, 12 gadu laikā, nu, tūkstošiem bērnu.
13, šogad būs 14
gadu. 14 gadu laikā. Un, protams, ka Ieva audzina bērnus un vispārējais, bet... Viens ir, ka tu esi ar tiem bērniem, teiksim, 3 stundas, 2 stundas stundu dienā, otrs ir, ka tur viņiem dzīvo un ka nu, tu visu māc. Tā kā, jā, tas arī ir citādāk. Tā kā, es pats tagad ļoti daudz domāju. Mainīsim drīz tēmu, bet tas, ko es biju pateikt, ka jā, es tiešām daudz domāju par to, jo es esmu 100% pārliecināts, ka pieaugs mans bērns, tā ir mana atbildība un es gribu labāko un es gribu vienkārši viņu audzināt tādā ziņā. Priekš manis tas ir pašsaprotami, ka man tas ir bērnam jādara un jāvēl.
Bet tajā pašā laikā, ja tu gribi labāko un ar mūsu zināšanām mēs zinām, ka labākais ir viņam pašam ļaut iepazīt šo pasauli.
Nu jā, Bet tāpat man par viņu jāmaksā, tāpat viņš jābaro, tāpat viņam ir jāguļ un tāpat man būs agrāk jāceļās, lai to visu izdarītu.
Yeah.
Un tāpat viņš savu pakaļ noslaucīt sākumā nevarēs.
Taisnība.
Tā kā tās lietas vienkārši ir jādara.
Jā. Yeah.
Suns ir jāved ārā pastaigāties, ja tu gribi, lai viņš ir tos mājdzīvnieks, ja tu gribi, lai tos bērns izdzīvo, ja tu gribi, lai viņš par kaut ko izaugumu, tev ir jādara tas.
Jā, paldies par šo informāciju. Tagad zināšu.
Tā par ko? Un, Education 101 for dummies.
Un pabeidzot par vienzimumu laulībām, es esmu par, nezinu, kāpēc lai kāds būtu pret.
Mēs dzīvojam no vienas enerģijas lielākās, spēcīgākās mīlestība. Ja kāds cenšas ierobežot, kā tu mīli, tas nozīmē, ka tev nevajadzētu to cilvēku kontaktēt.
Ja tā ir tava valdība.
Ja tā ir tava valdība, tad...
Pārvācis citur.
Yeah.
Nē. Es domāju, ka mainīsies, jo paliek jau izglītotāk cilvēku un nāk jaunie iekšā. Un...
Nu, es domāju, vienkārši valdība atradīs, kā jums ir izdevīgi, tad tas būs iemesls, kāpēc viņi tur atļaus.
Ai, jā. Pagaidām nav izdevīgi. Un es gribēju teikt, problēma vispār, kāpēc viņi grib apprecēties, jo, piemēram, ja tu esi kopā ar kādu un noteikti nelaimes gadījums vai tādas lietas, tu nemaz netiec klāt pie savas partnera.
Jā, es saku, tur ir tā lieta, kad mēs nerunājam par mīlestības izpausmi, mēs runājam par status kā par ģimeni un kad, un kad noteikti nelaimes gadījumi, pirmkārt, otrs cilvēks var braukt līdzi, apglabāšana, mantojuma, visas tās tiesības un blablabla.
Jā. Un vispār, cik daudz ir dzirdēts, ir tīpaši Latvijā, ka nu, vardarbīgas ģimenes, cik daudz ir. Cik daudz tiek pamest bērni, tāpēc es nezinu, ka ir daudz homoseksuāli pāri, kas būtu daudz mīlošāk.
Jā, tikai tāpēc, ka viņi ir patiesi un viņi var atzīt, kas viņi ir īstenībā ejot pret strānu, blablabla.
Jā, izvads kartiņu.
Jautājumi. Tā, vai kur te viena nāk ārā.
Tad tā ir īstā.
Un sirsniņa. Ai, cik labi. What traits and habits do your parents have and you don't want... to adapt. Tātad kādas īpašības piemītājiem vecākiem, kuras tu sev nevēlies adoptēt?
Teikt. Ei, tu nostāp jā. Pa tēmu.
Jā, tieši pa tēmu, relationship.
Genius.
Es neteikšu, ka tā ir habit vai trait, bet manai ģimenei bija, teiksim, tāds maziņš lasts dzīvē. Es ļoti reti redzēju savus vecākus ar draugiem.
Mm-hmm.
Es ļoti reti viņus redzēju kaut kur ārpus mājām. Tā kā parasti ir otrādāk, parasti neredzu vecākus.
Manējiem tāpatās.
Es visu laiku viņus redzēju, un nu, viņiem ir ierasta rutīna, kur ir darbs mājas un darbs mājas. Un augot skolas laikā man arī bija tāda sajūta, ka nu, es tā kā esmu starp cilvēkiem, es tā kā komunicēju, es neesmu baigi antisocial, bet man nav draugu. Man nekad nebija ko uz dzimšanas dienu uzdaicināt, man bija mans viens kaimiņu draugs. Un tad tur viņa vecāka vai mammas draugi, bet nu nebija vispār neviena, ko uzaicināt. Tas bija līdz 20 gadu vecumā, man beidzot bija tāda balīta, kur tā kā, ok, man tagad ir dažādu vides cilvēku, kuriem es, ok, whatever, ar kuriem es vajag runāt. Bet reāli, man likās, ka man ir lasts, ka mūsu ģimenei nav tā kā draugu un ka mēs esam vienkārši maziņš tāds zariņš kaut kādā kokā un vispār vienā pļavā, kur neviena cita koka nav. Un mēs arī tā arī nodzīvāsim līdz mužu galam. Man ir liels prieks, ka es no tā tika vaļā, man ir daudz draugu, paldies jums.
Bet man tieši tas pats bija ģimene. Un interesantākais tas, ka man nav arī, nu, kad es piedzimu, mani vecvecāki jau bija miruši, līdz ar to man nav ne vecmāmiņas neopīši. Un man nav ne masītas, ne brālēna.
Es arī esmu vienīgais bērnu ģimene, man ir viens brālēns, bet that's it.
Jā, man ir brāļi, bet viņi ir ļoti vecāki. Tad, kad es piedzimu, viņi jau gāja cauri pubertātē. Viņi ir pilnīgi besīgi, es tur esmu. Viņi traucēja dzīvot. Viņi ņēmanas tusiņiem karnēja pie griestiem un smējās par mani. Labi.
Ok, tā man nav bijis.
Tas smieklīgi tagad atceroties. Man patīk būt starp brāļu draugiem. Nu, tāpēc man tagad ir vieglāk attiecības veidot ar vīriešu dzimumu nekā ar sieviešu. Man nav praktiski sieviešu dzimumu draudziņa.
Jā.
Un es nezinu, ko darīt ar viņām.
Jā. Jā.
Zākvārt, nu, ļoti grūti uzturēt tādas labas attiecības. Man ir kaut kāds 2-3 draudzenes. Nu, 2. Tāds riktīgi tuvs, bet tā pārsvarā man ļoti viegli ir vīriešu dzimumu izveidot draudzīgu kontaktu.
Jā, bet traits or habits? Es tagad arī domāju, es tagad līdz galam neatbildēju tieši konkrēti jautājumu.
Jā, ok, tu var turpināt.
Es domāju. Es domāju, ka var tu atbildi.
Es
zinu kaut kādu tādu ikdienišķu habitu atrast, kas ir maniem vecākiem, ko es nevēlu sev. Tu te var iemest iekšā veco domāšanu, tā kā, nu, marazms ne, bet tā kā...
Marazms! Tu katru podcastu pasaki jaunu vārdu, tik forši.
Tā kā, mums, protams, ir finansiāli, mums finansiālā jomā ir tā kā katram savas domas, bet man naudas nav, maniem vecākiem nauda ir, tā kā visdrīzāk man viņi ir jāpaklausa. Vislielākā šitā te diskusija man ar vecākiem ir... par darbu. Tā kā no vienas puses ej strādā, tev būs nauda, ar to naudu, kas tev ir, tu var apmaksāt dzīvošanu ēšanu, kas paliek pāri, taupi, krāju un tērē, kur gribi. No otras puses dari to, ko tu gribi, sākumā naudu nenes, tiecies pēc sajūtām, un tad tas atnāks. Tā kā tas ir divi oponējoši viedokļi, es, protams, pieturos pie savu otrām, vecāki ir par pirmo klasisko. Tas nav habits, tas nav trejs, tas vienkārši likums, pēc kura viņa dzīvo, pēc kura es dzīvoju. Nezinu, grūti man dzīvot pēc savu likumu patreiz.
Man īstenībā ir ļoti daudz tādas lietas.
Sīkumainas kaut kādas, tā kā ikdieniši.
Jā, un tagad es tā iedomājos, ka es nu, sākumā domāju, es par visu gribētu pretēji darīt, bet tajā pašā laikā es esmu uzņēmēji tāpat kā man vecākumam. Es eju to pašu ceļu, ko viņi gāja. Jā. Tāpēc es tā galīgi daru. Un viņi man ir iemācījuši būt atbildīgai un iemācīties lietas mirklī.
Jā.
Tas, ko mēs saucam par fake it till you make it, es vienkārši māku iemācīties to, ko man vajag iemācīties noteiktā brīdī.
Es zinu.
Nu.
Ļoti nepatīk šī īpašība manā mamā. Es viņai palūdzu, lai klausās podcastu. Es zinu, ka viņi tam nav sākas darīt, bet man ļoti mamma nepatīk, kad... ka viņa vispār nav spontāna, viņai viss ir jāieplāno 3 dienas pirms, un viņa ne, nu, viņai rēti, kad ir tā sajūta, ka uz sitienu, vai braucam kaut ko daram, nekad nebūs, un tas man ļoti nepatīk, jo manā dzīvē viss labākie lēmumi, viss labākās sajūtas nāks no spontanitātes.
Es teiktu, ka man vecāki bija diezgan atturīgi, tāpēc gan emocionāli, gan visādā citādā ziņas, ka mums arī nebija tur mājās cilvēki daudz pārsvarā bija brāļu draugi, bet vecāku draugus es neredzēju, un viņi bija tā kā ļoti atturīgi no citiem cilvēkiem, no pasākumiem.
Jā.
Un
antisoši.
Vispār arī emocionāli atturīgi. Dažreiz likās, ka mēs vienkārši augam uzņēmumā, nevis ģimene.
Vai ģimenes, kas man gan bija?
Jā, un tas man tā mazāk. Man tagad ir ģimenes, ka mēs esam izauguši, un mēs visi bērni dzīvojam kopā. Varbūt tāpēc es tik ļoti mēģinu šo uzņēmumu veidot ģimenisku.
Jā.
Ne? Jo es augu uzņēmumā un es gribu ģimeni.
Zini, kas man ar vecākiem? Man vecāki uzņemās un man vecāki dara un tajās vietās, kur viņi ir strādājuši. Viņi tā kā... Viņi runā tikā līderi, teiksim, tajā jomā.
Jā.
Bet viņi vienmēr ir palikuši tajā viktim lomā.
Jā.
Man darba devējis to un tā, un es gribu darīt šito un labāk, un es redzu, un tu varētu tik daudz visu labāk, bet viņi joprojām hierarhijā paliek zem darba devēja, viņi neveido savu neko.
Nespēja pielāgoties un mainīties.
Tev?
Vispār dzīvē. Tā kā, nu kā tagad viss ir pilnīgi citārāk nekā pirms 30 gadiem.
Jā,
bet,
tas ir tas, ko es par marazmu domāju. Nu, kā...
Kad tik ļoti pie vecajiem tādiem standartiem turās. Es saku, nu nē, nav pareizi, nepareizi. Let's go. Vienkārši daram.
Mana vecstāva arguments uz šo ir, mums tā uzaudzināja.
Nē.
Domā tik brīvi. Kas mums uzaudzināja vecāki? Kas vecāks uzaudzināja vecvecāki?
Jā.
Atgriezniskā saite?
Jā, bet man paik... Es zinu, ka ir daudz lietas, bet man nenāk prātā. Tik interesanti. Jā. Bet es zinu, kad es iku brīdim domāju, tā es negribētu, tā es nedarīšu. Tā
es zinu, kāda lieta tu negribi, kas ir tavai mammai, un tu negribi. Tavai mammai patīk daudz liekas informācijas izpaust.
Ai, viņa daudz runā.
Jā.
Es varu tāpēc ļoti maz runāju.
Jā. Tu vienkārši tagad, kad par mammu runā, tad tā ir viena lieta, ko tu biežāk piemini. No malas novērojot.
Viņi it kā lepojās ar mums un tā... Bet pārāk daudz personīga informācija iet un stāsta. Jebkuram garām gājājiem, viņi ies pa ielu, viņi ieraudzīs kādu un pastāstīs, ka man piedardēja studiju.
Tā mamma klausās podcastu?
Nezinu. Šeit, ka viņi vēl nav atklājis, kā to darīt. Bet tik klausās, piedod mamma. Mīl tevi. Bet jā, man patīk, ka cilvēki pasaka, to, ko vajag pateikt. Un tieši, es arī jā. Es ietaupu laiku, jo es tomēr man laiks ir ļoti svarīgs. Un es atkal atgriezīšos pie tā, ka es pārāk daudz daru un es nespēju koncentrēties. Bet, nu, tā jau pašā, ka es varu knīgu gribas parunāties.
Vēl viena lieta, jā, tagad par vecākiem un ģimeni. Tieši tā iemesla dēļ, kad ir mājas un darbs un darbs un mājas, ir daudz laika domāt un viens ieradums viņiem ir ļoti daudz, pārāk daudz enerģijas veltīt tik sīkumainām un nebūtiskām lietām ikdienā, kas man ir tā kā, kāpēc jūs vispār par to runājat? Un arī mēs tā kā paiet 10 minūtes sarunāt, tā kā, kur mēs tiksimies. Tā kā, vienkārši pasaka man laiku un vietu, un to no jāsaka, kā man jābrauc, vai ko var aizbraukt,
jā,
vai
jā, kas ir jāsaka. Oh my God, tas pēc. Es
esmu iztupējis Eiropas, es gulēju zem tilta, tā kā es tādas lietas meklēju pa nakti mežā.
Jā, saka, man jābrauc turien. Oh, tā, kad tu brauks, nogriezies tur, tā, man ir veizi, nu, tā kā, tā kā ir aplikācija, zinu, kā
aizbraukt. Par to vispār no jādomā. Tas ir tik
jā. Tajā pagriezienā notiek griez pa labi.
Bet viņi grib palīdzēt, jā.
Nezinu, bet, bet mēs esam arī gudri.
Pieauguši
cilvēki. Jā, tu viņi aizmirši, ka mēs esam pieauguši cilvēki.
Bet mēs arī noteikti neuzskatīsim bērns par pieaugušiem.
Jā, man ir tādi dejotāji, kuri man ir bijuši pašā sākumā un diezgan ilgi pie manis, un tagad viņi ir izauguši. Man grūti viņus uztur pieaugušus.
Bet man liekas, tu man nekad neuztur pieaugušus. Man ir bērpus bērnus.
Nē, tu jau atnāc pieaudzis, bet tādi, kas man atnāk 13 gados. Tu jau atnāc diezgan no pieaudzis.
Es biju tāds muļķīts, sīgs. Tā kā man bija 17, bet es biju pilnīgs bērns.
Jā.
Ko tu saki, ka es atnāc pieaudzis?
Nu, es tevi tā salīdzinoši. Nu,
nu jā, es tevi... sapratu.
Tu prātā nebija pieaudzis.
Jā,
jā. Tu biji pieaudzis.
Nu jā.
Saprot.
Nu, pubertāts vecumais.
Jā. Nu, tagad mazi bērni, tagad viņi ir izauguši un iet klubos un dzer.
Simona.
Vai arī viņiem...
Simona netusē nedzer, bet nu, tas, ka viņi mūžīgi būs 13 gadīgi bērns.
Jā, jā. Simona vienmēr būs 13 gadīgi. Ko tu vai? Ojārs, kas ir tagad striptīs dejotājs.
Jā.
Viņi saka, ka es aizēju pastīties šovu, kāda iespēja, ka es varētu jā. Skatīties savu bērnu, izģērbjoties un uzmācoties. No, ne, 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 ne.
Bet viņš ir viens no labākajiem.
Es saprotu, es ļoti lepojos ar viņu. Es lepojos.
Nu, protams.
Bet es, man vēl ir tas, ka es viņu tiešām uzskatu kā bērnu, kurš tagad ir pasaulē. Un
tas ir cits connections, ir kaut kāda cita cilvēku, jā, un labāk tās robežas nepārkārt.
Ne, kā?
Un tas liekas dīvaini, tas liekas nepareizi, jā.
Es nezinu. Bet ir, jā, un arī ir kaut kādi, piemēram, dejotāji, kuriem bērni jau ir sadzimuši. Un...
Tev ir bijis tā, ka tu māci kādam dejot, paiet entais laiks, tam kādam piedzimts bērns, un tad paiet laiks, un viņi atsūta to bērnu dejot pie tevis.
Mm, pie manis dejo viens meitenes, ko es kaprīzē dejoju meite.
Jā.
Ir šīzīgi.
Jā.
Jā, tas ir... Ļoti interesanti, kad skaties, oh my God, tas cilvēks ir veidojies no tā cilvēka. Un pie manis dejoja manas, es saucu viņu māsīca, bet viņa ir sanāk Lienas, manas brāļmeitas māsīca. Mēs kopā uzaugām vienu tādu Kitiju, un viņas bērni divi nāca pie manis vienu brīdi. Un tad man likās, what? Ir, nu, jā.
Yeah.
Mēs, tad, ir tas mirklis, ka tad viss sajūties vecs, vecs, sajūtos vecs.
Mēs atbildam uz vēl vienu vai viss?
Nē, viss.
Pietiks.
Pietiks. Tici vai ne, stunda?
Uz beigām atvērās čakas. Uz
jā.
Beigām patīk. Sākums bija tā.
Es domāju, ka es griezīšu ārā daudz ko no sākuma. Tu
bija ļoti liekas lietas.
Jā. Jā, mums vajadzēja vienkārši ierunāties. Mēs nebijām arī šodien.
Es šodien nebiju runājis nevienu.
Jā, es arī pie friziera sēdēju, skatījos vienā punktā, un tad bija masāža, un skatījos vienā punktā. Un,
cik tu ilgi strādāji šajā industrijā?
17 gadus.
Vai... Vai tu apzinies to posmu? Tā kā es zinu, ka tu joprojām strādā
jā.
Ļoti daudz, bet kurā posmā tā kā tavs vārds sāk uz tevi strādāt?
Nezinu.
Vai tavs vārds sāk uz tevi strādā?
Nu,
jā.
Ir man daudz, kur ir vieglāk.
Jā.
Es pasaku, kas es esmu.
Bet jautājums tā kā, vai tu apzinies apmēram, kad tas sākās un cik tev ilgi pagāja līdz, tam, līdz tu, brīdim, kad tu aizgāji līdz tam?
Neievēroju, nezinu, ne.
Ok.
Tāpēc, ka joprojām man liekas, ka tas ir dīvaini. Un tāpēc.
Okay.
Man nekad nav bijis tāda apziņa, jē, visi mani zina, jo.
Nē, nu, prot.
Nav, prot, ir tāda cilvēka, kas tā dzīvo, kas, kur ir. Tagad no. Viņi nezina, neviens viņus, bet viņi domā, ka visi viņus zina. Ir otra galējība.
Nē, nu, galībās, mums patīk dzīvot.
Jā, bet tajā pašā, jā, es mani zinu, pēc 30 un tādu jaunieši mani nezinu.
Labi, paldies. Šis bija podcasts numur
9.
9, jā. 9 ir mans cipars.
Jā?
Jā.
29. septembrī dzimis. 09, 09, miljonus 9.
9, 6. Jā.
Man mamma arī dzimis 9. septembrī.
Un jau ir dzīvus 11.
septembrī. 5. bet paldies. 5.
septembrī. Kāds vēl bija septembrī? Jā. Tā!